Päiväti.
Tere päevast, head kuulajad! Mina olen Ülle Karu, täna on 15. veebruar. Ja nagu teate, olümpiamängud käivad kenasti edasi, aga ka meie saade on täna siiski täiesti kenasti olemas. Tõsi, järgmisel laupäeval ei ole jälle päevade saadet, ka siis on olümpiaülekanded. Pärast seda, kui ma eelmises saates pisut spordist olin rääkinud, tuli minu juurde üks hea kolleeg ja ütles, kas tõesti ka sina? Kõik räägivad igal pool ja kogu aeg spordist, mõtlesin, et vähemalt päevade saates saab sellest rahu. Aga ei. Mina ütlesin selle peale, et isegi on hästi läinud, et ma pole varem spordist rääkinud, sest olen spordi vastu kogu aeg huvi tundnud ja vanasti kippusin igal pool ja igal ajal, kui ma eetrisse sattusin. Kas siis spordist rääkima või ka sportlastega vestlema, tegin nendega päris palju saateid. Päevade saates tegin ma seda tõttu öelda esimest, aga arvatavasti mitte viimast korda. Sotsi olümpiamängude seniste tulemustega olen mina rahul. Minu lemmik sportlased Uule Einar Björndalen, Darja Kolonja ja Jevgeni Plushenko on paari esimese päeva jooksul vähemalt juba ühe kulla kätte saanud. Tegelikult tahtsin ma rääkida hoopis kirjandusest ja muusikast ja natuke filmist ka. Ja nüüd avamise peo juurde, mis minule täiesti meeldis. Aga igati toredal, suurejoonelisel ja ilusal avamispeol mõjus mulle häirivalt üks asi. See imekaunis muusika, mida minu jutu taustal kuulete, see on Moldova helilooja Eugeniu Doga valssfilmist Mu hell ja õrn metsloom. Film on hea ja ilus, aga traagiline. On suur armastus, mis lõpeb väga kurvalt. Ja ma ei saa jätta ütlemata, et võluvalt negatiivse rolli teeb selles filmis Oleg Jankovski. Ja kogu see õrnus ja ilu, meeletu ja traagiline armastus on ka selles valsis. Ja seetõttu ei sobinud see kuidagi Natasha esimese palli, mis oli täis nooruslikku õnneootust ja õrna lootust muusikaks. Natasha Rostova elus ei olnud tegelikult üldse mingi traagikat. Alguses tal oli muidugi probleeme, nagu ikka noortel inimestel. Raamatu lõpus on ta priske rahul olev pereema, nii et kõik oli tema elus väga hästi. Aga tõenäoliselt ei pannud seda süžeelist vastuolu eriti keegi tähele, sest Lev Tolstoi sõda ja rahu vähemalt meil küll enam ei loeta. Ma ei tea tõesti, kuidas Venemaal praegu on ja palju neid vanu filmegi enam vaadatakse. Aga muusika on tõesti ilus. Mu hell ja õrn metsloom. Ja nüüd tutvustab Tõnis Tirel tänase saate teemasid.
Eesti Juristide Liidu president notar Priidu Pärna selgitab, mis on volitus ja mis on volikiri. 26. aprillil toimub Pärnus Tervisekultuurikeskuses 8. seeniorlaulu konkurss. Seda tutvustab konkursi korraldaja Toomas Kutter. Narvas tegutseb Poola klubi Polonees. Selle tegevusest räägib meile Jüri Nikolaev. Toomas Jüri Aado jätkab juttu reisimisest nii reisija kui giidi seisukohalt. Kuidas end ette valmistada, mida kaasa võtta ja kas peaks kõikidest üritustest osa võtma? Tutvustame värsket elukirja ja veebruarikuu ajakirja 60+.
Stuudios on Eesti Juristide Liidu president notar Priidu Pärna ja täna Priidu Pärna seletab meile ära tavalised mõisted, mida väga palju kasutatakse, aga no enamik inimesi meist teab, mis on volitus. Ma arvan, et vanemad inimesed on kõik elus ikka mingisuguse volituse kirjutanud. Mina volitan kedagi midagi tegema ja see paber ilmselgelt on volitus. Aga mis asi on volikiri? Kas volitus ja volikiri on üks ja see sama asi?
Tere päevast! No praktikas ma arvan, inimesed kasutavad neid mõisteid läbi segi. Nende jaoks tõenäoliselt on see üks ja see sama asi, et seda volitust ja volikirja pigem eristavad siis juristid, ütleme seadus eristab, et nad ei ole päris kattuvad mõisted, aga ka ikkagi suhteliselt lähedased instrumendid. Käibe ja kõnekeel ja juriidiline keel ei kattu ja inimesed kasutavad termineid parema äratundmise järgi. Volikiri, noh, nagu ütlebki, et tegelikult volikiri on siis kiri.
No aga volitus on ka kiri.
Ei ole tegelikult, et kui, ma ei tea, suursaadik läheb
Seda me teame,
Moskvasse
ja suursaadik esitab volikirja.
Ja annab siis teise riigi presidendil üle volikirjad, et siis ongi meie riik tal annud paberi tasku, et näed, mine nüüd selle paberiga ja tutvusta ennast teise riigi presidendile ja näita kirja ka, et sul on õigus Eesti riiki esindada. Ehk, et volikiri on see dokument, kiri, mis siis sisaldab mingisugust teksti. Mis on siis sellel isikul õigus selle volikirja alusel teha, et meie suursaadikud on täie volilised Eesti riigi esindajad teises riigis. Et...
Kus üle seda volikirja ei ole nemad ise kirjutanud, vaid see on nende kohta kirjutatud?
No täpselt, aga nii on ka notariaalsete tehingute ja notariaalsete volikirjade puhul, et kui mina tahan volitada oma näiteks poega, et ta esindaks mind pangas, siis ka mina annan selle volituse talle. Ja tema saab selle paberi pihku ja läheb panka mind esindama. Ehk lihtsalt öeldes volikiri on see paber ja see, mis õigusi see volikiri sisaldab, mis on sinna paberi peale kirjutatud, see on volitus. Ehk see on noh, sisu ja vormi vahekord, kui nüüd väga lihtsalt öelda, et volikiri on seda volitust kandev sisaldav dokument. Notar teeb volikirja, siis ta ongi niimoodi vormistatud, see on volikiri ja seal sees see ülesanne, mida ma pean täitma, kas korterit müüma, pangalaenu võtma, kontosid käsutama, mingi dokumendi kuskilt ära tooma, kohtus või riigiasutuses pead sa mind esindama. See on volitus, et see sisu, volikirja sisu on tegelikult volitus ja volituste maht võib olla erinev, et kas mingiks konkreetseks asjaks tõesti pangakaardi kätte saamiseks või kiinisasja müümiseks või siis üldvolitus teha absoluutselt kõiki tehinguid ja toiminguid minu varadega, esindada mind igal pool ametiasutustes, postkontoris, kohtus, et see volituste maht võib olla siis volikirjas erinev. See paraleeljale suursaadikuga, et tema on täievoliline Eesti Vabariigi esindaja välismaal. Notariaalsete volikirjade puhul me ütleme, et see on siis see üldvolitus, üldvolikiri. Praktikas inimesed neid mõisteid noh, niimoodi ei erista, et nad räägivad tõenäoliselt läbi segini volitusest ja volikirjast, aga see polegi tähtis, et juriidilises mõttes on ta sisu ja vormi küsimus. Ja me oleme ju sellest üldvolikirjast ka ju rääkinud, et see võib olla ohtlik ja volikiri, kui ta on välja antud selle üldvolitusega, et noh, tagasi seda saada on juba seda volikirja võib olla raske. Võibolla su tervislik seisund enam ei võimalda sul seda volikirja tagasi minna nõutama, et anna mulle volikiri tagasi, siis tal ei ole seda volikirja enam kellegile ju esitada või minna siis notari juurde volikirja tühistama, et see on ka teine variant, et selle üldvolituse alusel esindusõiguse välja delegeerimisega peaksid inimesed olema ettevaatlikud, et noh, kui öeldakse, et noh, et anna mulle volikirja, et mul on vaja sinu panga kaart ära tuua, aga noh, paneme kõik muud asjad ka sisse, et teeme üldvolituse, et noh, siis peaks kaaluma ja notar peab ka selgitama, et mida siis tähendab, et tegelikult see annaks kõigusega kinnisasjad ära müüa ja ka isikul nimel laenu võtta ja ärge tehke neid väga laie volikirju, kui selleks ei ole tegelikult reaalset vajadust. No ta peab läbi rääkima selle, et kas see on ikkagi vajalik ja kas ta soovib seda teha. Vahest inimesed tunnevad, et need tervislik seisund jääb järjest halvemaks, et pärast uut volikirja teha on juba jälle seotud mingite raskustega, et kas siis notar peab koju tulema, et noh, siis inimene ütleme usadan teda, et ta on minu oma laps, et ei ole probleemi, et me tegelikult räägime need asjad kõik läbi, aga noh, volitada mingit võõrast inimest või naabrit või maaklerit üldvolikirja alusel, et see oleks sageli rumalus. Üldvolikirja puhul võib panna sisse veel ka kitsendus, et on küll üldvolikiri, võib küll kõike asju teha igal pool esindada, aga ta ei tohi näiteks teha seda tehingut, et ta ei tohi näiteks seda minu korterit sellel aadressil näiteks maha müüa või pantida, aga noh, kõige muu varaga võib teha kõike.
Volitus, kui selline on igal juhul kirjalik, volitus ei saa olla suuline. Ma ütlen suuliselt, et palun sina võid mind esindada.
No sellega nii ja naa. Ja volikiri peab olema kirjalik, et vastasel juhul ei ole kiri, aga volituse võib anda ka suuliselt.
Nii, ja kes selle kindlaks teeb?
Ta lihtsalt siis ei eksisteeri mingisugusel paperkandjal, et noh, lihtne näide. täna viisin püksid rätsepa juurde lühemaks tegemiseks, ta andis mulle mingisuguse numbri, on ju, ma ei saa ise sellele järgi minna nendele pükstele homme, annan selle numbri naise kätte, et näed, ma volitan siin, mine too mu püksid ära, keegi kodus niimoodi oma naisega ei räägi, aga sa annad talle selle tsetooni.
Nüüd see ongi volitus,
kui ma palun. See tegelikult ongi volitus.
Ja suusõnaline.
Just lihtne näide, et ma palun inimesel ennast esindada või et ma viin raamatukogusse raamatud, mist keegi teine isik oli laenutanud. Igapäevaelu sellist suulist volitamist me näeme tihti, aga me ei mõtle, et see on juriidilises mõttes just kui volitamine, aga tegelikult seda on, et lihtsalt seda volikirja ei ole välja antud. Et seal on lihtsalt küsimus selles teises pooles, et kas ta aksepteerib seda suulise volituse alusel tulevat isikut või mitte. Praktikas on nii ja naa, et...
No pereliikmed rikka toovad üksteisest asju ära ja...
Kliendi teenendaja tavaliselt aksepteerib seda, et aha, et teine inimene tuleb sellesse tooni või mingi paperiga, et juudaps tal siis on volitus seda teha. Et see suuline volitus töötab ka.
Volitusest ja volikirjast räägib notar Priidu Pärna ka meie järgmises saates.
Uskav näratuses lautus, mis pilvi on täis, helgem näib, kui sun näol naru sära tärkab, ning siis sa peagi märkad, kui palju rikkamaks jos see sind teeb. Ööjärel päev peab hoitma lõõbnõnda rõnga loitma, kui joon, pilgust kustunud on, tahad vaesussa unustada, siis püüa naeratada, sest igavesti truu on sulle naeratus.
Ja nüüd tähelepanu, laulusõbrad. Meie kuulajad juba teavad, et tulemus on jälle selline tore asi nagu seenior laulu võistlus. Seda korda on see nüüd järjekorras.
See juba 8.
Külas on meil Toomas Kutter, seenior laulu korraldaja. Räägime natuke ajaloost ka ikka.
No seenior laulu on selline populaarne konkurs, mis esimest korda Pärnu linnas toimus 2007. aastal. Konkursi idee pärineb Ülle Jäägerilt, kes ka esimese konkursi korraldas ja on seenior lauluga seotud tänase päevani. On ta tihti olnud meil õhtujuht ja olnud nõu ja jõuga abiks ja tänu temale see seenior laulu traditsioon aluse tegelikult Pärnu linnas sai. Kui esimesel aastal 2007 oli konkurs lokaalne, sest võtsid põhiliselt osa maakonnast pärit amatöörsolistid, kelle aastaid üle 50, siis nüüd võiks öelda, et konkurs eelmisel aastal 2013, kui toimus juba 7. seenior laulu konkurs, oli rahvusvaheline, sest esimest kohta jagasid Stockholmist pärit laulja Raul Targama ja Tallinna solist Leonhard Kelle. Nii et kohalikust üritusest on saanud rahvusvaheline võistu laulmine.
Lauluvõistlusini ja laulude esitamiseni on veel natuke aega. On paras aeg hakata laule endale valima, nii et räägime siis nüüd ka nendest kuupäevadest.
Kuna aastast aastasse on huvi seenior laulu konkursi vastu kasvanud, siis me paraku kõik ükski lauljaid Pärnusse, kus juba toimub teine voor, ei saa lubada, kuigi me tahaksime seda teha. Seetõttu me oleme sunnitud audiokassettide põhjal, mis konkursile saadetakse tegema valiku ja lubame Pärnusse tavaliselt 20 või siis veidi rohkem osavõtjat. Ja sel aastal on nõnda, et helikassett, kus peaks siis olema osavõtja nimi kindlasti, tema laulde pealkirjad, vanus ja info tema kohta, kuidas temaga kontakteeruda, selline kassett, kus selle infoga peaks jõudma Pärnusse 9. aprilliks. Ja aadressil Senior Laul 2014 MTÜ Rand ringi 3-800-10 Pärnu.
Tänapäeval on paljudel, noh, kas nüüd eakatel inimestel, aga noortel kindlasti arvutid, kas saab ka arvutiga saata?
Absoluutselt, isegi on parem, kui see saab läbi interneti, on lihtsam, on infoühendus parem, et loomulikult ka võib meiliaadressi kasutada ja kui lüüa otsingumootorisse Google sisse Senior Laul 2014, siis peaks info tulema, seal on kõik meie kontaktid olemas ja loomulikult kõik võimalused, nii meilid, Skype'id, kirjad on oodatud ja nende hulgas siis valitakse välja osavõtjad, keda teavitatakse 16. aprilliks nende osavõtust ja Senior Laulu konkurss ise Pärnusse aastal toimub 26. aprillil ja ikka traditsiooniliselt Pärnu kultuurikeskuses Tervis, kus ta on toimunud alates esimesest konkursist aastast 2007.
Ega te nüüd tehnilisele kvaliteedile väga tõsist tähelepanu ei pööra?
Meil on tähtis, et lihtsalt inimene ikka viisi peaks.
No lavapeal on väga head lauljad.
Lavapeal on tõesti väga head lauljad ja on täiesti olemas esitatava kvaliteet ja inimeste oma interpretatsioon, me võime ka sellest rääkida, see on täiesti kuuldav, nähtav ja hoomatav nende laulukonkursside erinevatel aastatel olnud.
Aga nüüd siis jah, see esimene voor.
Esimene voor on Lindi voor ja sinna saadavad kõik, mida ise soovivad. Üks kõik, kas akapella, ansambliga, orkestriga, klaveriga, gitariga, mis keeles, eesti, vene, inglise, saksa, itaalia, prantsuse, kas ei oma tähtsust. Aga muidugi me palume, et need laul oleks rohkem kui üks. 10 pole vaja, et siis on neid jälle liiga palju. Ja vaat, kui see esimene voor on ära toimunud, siis 16. aprilliks saavad kõik need teada, kes edasi pääsevad, et nad on edasi pääsenud ja 26. aprill ootame neid Pärnu kultuurikeskuses Tervis, kus kell 1 päeval toimub esinemisjärjekorra loosimine, on harjutusaeg kõikidele solistidele ja konkurss ise algab 26. aprillil kell 16, nii et kell 4 Tervis- ja kultuurikeskuses. Teises voorus peaksid kõik solistid esitama ühe vabalt valitud laulu ja ühe laulu Aarne Oidi loomingust.
No, see kord on Aarne Oid.
Sel aastal on Aarne
Oid. No valik peaks olema väga suur.
Ja väga ilus.
Väga ilus.
Tegelikult ega see ei ole ju niisugune akadeemiline konkurss, on pigem just nimelt selline mõnus päev, tore päev, kus inimesed saavad kontakte, kus nad saavad oma vahel suhelda, kus nad leiavad uusi väljundeid, uusi võimalusi esinemisteks, ülesastumisteks ja pean ütlema, et siiamaani on meie aura olnud ikka väga positiivne.
Ja igivana küsimus, igal aastal ma seda aga küsin, kui inimesel ei ole endal saadet, kui ei ole klaverit, ega ei ole kohapealt võimalik, et on mõni klaverisaatja.
Ja parem on, kui on ise, meil on klaverisaatja, nii nagu on olnud ka eelmistel konkurssidel, aga loomulikult see eeldab ka klaverisaatjaga proove, mis tähendab, et peab sellest teada andma meile ja siis me anname klaverisaatja kontaktid.
No ja nooti on ju ka vaja.
Ja nooti on vaja, et siin on need tehnilised probleemid, kui nüüd solist need ise suudab ära lahendada, siis loomulikult võib kasutada ka meie
klaverit. Teie käest küsida seda sellist asja. Ja. Siis juba varem oleks vaja.
Siis on varem, ja, sest kui ta tuleb ikka 26. aprill kohale ja ütleb, et tal ei ole saatjad. No, eks tal endal on ka pahani. See natuke tekitab võibolla segadust. Ja no teine voor on toimunud, seal valib žürii edasi 10 lauljat, kes siis kolmandasse vooru ja finaali pääsevad, mis toimub ka 26. aprillil ja kus siis esitatakse uus vabalt valitud laul ja võibolla ka korratakse Aarne Oidi laulus. Olen nüüd, kuidas žürii otsustab. Žürii on nagu alati väga auväärne ja sinna kuuluvad nii muusikud kui ka kultuuriinimesed, aga ka need, kes on seotud eakamate inimestega. Loomulikult meie auhinnad on väga sümboolsed, aga nad on täiesti olemas.
Ei ole midagi nii sümboolsed, kui on ikka spaatuusikud inimestele väga olulised asjad.
On neid, kes toetavad ja eks meil on ka plaane nende lauljatega, kes on ennast heast küljest näidanud. Me teeme kontserte, astusime eelmise aasta võitjatega üles 1. oktoobril eakate päeval Tallinnas Salme kultuurikeskuses ja plaanis on isegi nende solistidega, kes on meil võitnud teha üks väike kontsert teis Stockholmi. Ja seal üles astuda seinur lauljatega, nii et tõepoolest perspektiivi on, lisaks sellele, et tõesti tekivad kontaktid, suhted ja uued esinemisvõimalused, mis on ka väga oluline. Mitme konkursil väga hästi esinud Leonhard Kelle, Tallinna laulja, kes on siin seal tänu sellele saanud veelgi rohkem esinemisvõimalusi, Aleksandra Järvega Tallinnast, Maidu Maamees, Anne Artus, see nimekirja on väga-väga pikk.
Ja jõuame jälle sinna maani, et on inimesi, kes on võtnud kõikidest konkurssidest osa.
Täpselt nii, sest kuidagi mingi iva peab asjas ikkagi olema, sest need, kes...
Isegi siis, kui nad võitnud ei ole.
Nad tulevad teist, kolmandat ja neljandat korda uuesti.
Nii palju võib ka öelda, te ootate publikut.
Ja me ootame publikut, sest...
Võtku sõbrad ja sugulased kaasa.
Absoluutselt, sest esineda tühjale saalil on kaunikesti kole, seda ei taha keegi. Ja kui on ikkagi oma fännid ja oma toetajaskond saalis, eks annab esinejale ka jõudu ja kindlust juurde. Neil on, mille nimel tööd teha, mille nimel vaeva näha, mille nimel end hästi riidesse panna ja mille nimel anda endast parim. Sest on ju maailmas väga palju teada juhtumid, kui inimene, kellel ei ole muusikalist haridust, on jõudnud päris tippu. Kõige lähem juhtum meil on Nikolai Rimski-Korsakov, kes ei ole ju omanud mingit muusikalist haridust, aga praegu kannab tema nime Sankt-Peterburi Riiklik Akadeemiline Konservatoorium.
Ja mida te ütlete veel esinejatele? Või ütleme, kes kavatsevad tulla?
Ärge häbenege, järge kartke, et teid ei oodata ja et te teete kehvasti. Ei, te teete kindlasti hästi, tulge, saatke oma lindid, võtke ühendust julgelt.
Ja teie võtate ka kõigiga ühendust?
Meie võtame kõigiga võtame ühendust, elistame või saadame kirja või siis elektronkirja. Ja kui on küsimusi, probleeme, võite elistada otse mulle telefonil 55 91 40 58. Või siis tõesti võtta ühendust meilitsi, kodulehel on need meilid kõik olemas.
Ja ütleme siis veel, mis ajaks on vaja ära saata oma laulud?
Ja laulu linte, ükskõik millisel kujul, siis ootame 9. aprilliks.
9. aprill on
ja
see termin.
9. aprill, et kui on postitempli kuupäev või kui meil potsatab mailboksi 9. aprilli õhtul, siis me ikka loeme ta kätte saanuks. Ja kes saadab postiga, adress on Seinar Laul 2014, MTÜ Rand, Ringi 3, 80010 Pärnu.
Aitäh, Tomas Putter.
Aitäh.
Ja jõudu.
Aitäh.
Järgmise saatelõigu autor on Jüri Nikolajev.
Esimesed teated poolakatest Eesti territooriumil pärinevad 16. sajandist, mil Poola ja Venema vahel sõlmiti Jamsa-Polski vaherahu, millega Poola Leedu riigile läks Lõuna-Eesti koos Tartu linnaga. Arvatavasti sellest ajast ongi Tartu lipp valge-punane. Poolakate ajalugu Eestis on uurinud näiteks praegune Poola suursaadik Eestis Grzegorz Spoznianski. Tema sõnul saabus suurem hulk poolakaid Eestisse 19. sajandil. Siis, kui Vene võimud keelasid Poolas poolakeelse kõrghariduse, tulid paljud poolakad Tartu ülikooli õppima. Ja Tartu oli üks Euroopa linnadest, kus õppis tulevane Poola eliit. Ka Narva Kreenholmi manufaktuuri tuldi Poolast meistritena tööle. Poola riigi taasiseseisvumise ajal, 1918. aastal, elas Eestis mitu tuhat poolakat, kellest paljud naasesid kodumaale. Samas kutsuti poolakaid tööle näiteks Eesti kaevandustesse. Vabariigi ajal oli Eestis 10 katoliku kogudust. Kuid nõukogude võimu tulekul sai poolakatest üks esimesi tagakiusatud ja Siberisse saadetud rahvuseid Eestis. Nii et neist, kes elasid siin enne sõda, on alles vaid mõned üksikud. Peale sõda saabusid Eestisse elama poolakad, kes olid Poolast saadetud Siberisse, kuid keda mingil põhjusel ei lubatud kodumaale tagasi. Nad elasid ja töötasid siin vabrikutes, ka kaevandustes ja nende järeltulijad peavad end poolakateks. Viimase rahvaloenduse andmeil oli Eestis umbes 1500 poolakat, Narvas elab neist praegu 58, aga samas on paljud neist Poola ehitajad, kes Auveresse uut elektrijaama ehitavad. Ja vaevalt, et nad Eestisse kauaks elama jäävad. Narvas aga ühendab ja esindab poolakaid Narva Poola klubi Polonees. Mida eristab teistest piirilinna rahvuskultuuri seltsidest see, et nad ei keskendu oma töös mitte niivõrd rahvakultuurile või folkloorile, vaid püüavad jutustada Poola aadelkonna ehk šljahta lugu. Sellest räägibki Poola klubi Polonees juhatuse liige Anna Malinowska, kelle esivanemad asusid Eestisse elama veel esimese maailmasõja päevil.
Meie põhiliseks ülesandeks on Poola kultuuri tutvustamine siin Narvas ja ka Eestis. Tahaksime näidata Eesti elanikele, kui huvitav võib olla Poola kultuur, kui huvitav on Poola ajalugu. Tahaksime võib olla rääkida ka sellest, et miks poolakad on teinud üht valikut ja see järel teist. Sest minu arvates meie iseloom ja meie mentaliteet on Eesti iseloomust ikkagi natuke see erinev. Võib-olla oleme veidi temperamentsemad ja tahaks kuidagi oma rahvast ja see rahvakultuuri tutvustada. Poola kultuur on väga mitmekesine.
Narvas on üsna palju rahvuskultuuri seltse, mis tegelevad põhiliselt sellega, et tutvustavad oma rahvakultuuri. Teie aga räägite Poola aadelkonna ehk šljahta ajaloost. Miks just selline valik?
Aga rahvakultuur ei seisne ainult puht rahvuslikult kultuurilt. Ja samas see aadelkond, see šljahta, kelle kultuuri me üritame näidata, see on tähendanud poolakate jaoks väga palju võib-olla milleski see Poola iseloom. See ongi tingitud vaat sellest Poola šljahta vabadustundest, nende võib-olla upsakusest. Et poolakad on jah sellised tuulepead natukese, ettekujutus on küll selline ja nendele meeldib väga vabadus, aga just need iseloomujooned olid šlahtaloomased. Et see liberum veto mõiste, kus alates 15. sajandist iga tavaline Poola šljahtič võis öelda või keelata kuningale, kuivõrd suur vabadus see pidi olema ja muidugi kui poolakad on sellega elanud mitu sajandid, siis loomulikult nad on selline vabadust väga armastav rahvas ja selline oma teed käinud rahvas ja päris selline upsakas. Tegelikult võib-olla siin peaks alustama sellest, et mis oli see šljahta eesmärk. Nagu on öelnud kuulus Poola kirjanik Sienkiewicz, ma nüüd ütlen vene keeles, pärast olgin eesti keelde, boh šljahti ruki daldli tavustu põsablu držad. Et Jumal on andnud šljahtale käed selle jaoks, et nad hoiaksid selles mõõka. Ja šljahta eesmärk ja põhiline ülesanne oligi oma riigi kaitsmine, et muud nad tegelikult midagi ei teinudki, kui ainult vehkisid selle mõõgaga. Nad olid päris, kuidas võiks öelda, mingis mõttes võib-olla riiukukked, aga nad olid väga uhked ja Poola šljahtsitsi uhkus läkski üle kogu Poola rahvale, et poolakad on väga sellised uhked inimesed, kes armastavad vabadust, kes oskavad oma seisukohta kaitsta. Tegelikult need šljahta iseloomujooned ja omadused, mis tegelikult on oma ette päris head ja ilusad ja toredad, need olidki selleks põhjuseks, et iga üks arvas, et temal on õigus, et tema on see mees, kes oskab öelda, mida on vaja kindlasti teha ja nad ei osanud üksmeelselt välja astuda Venemaale, Preisimaale ja Austriale. See oli ka selleks põhjuseks, kahjuks, nii et selles on nii halba kui head.
Muide, kes on poolakate sugulasrahvad?
Aga praktiliselt kõik slaavi rahvad, muidugi otse loomulikult need samad ukrainlased, venelased, valgevenelased ja tšehid. Tšehidega poolakatel on päris sellised huvitavad suhted on olnud, et nad on küll sõdinud, nad on küll sõbrad olnud, aga ma arvan, et ehk tšehid ja valgevenelased on kõige lähedasemad nii keele poolest, nii ajaloo poolest kui ka selle rahvustunnete poolest.
Te ütlesite, et tihti on vaja inimestele selgitada poolakate valikuid või poolakate ajaloo tõlgendusi. Mis enim narvakate seas sellist mittemõistmist tekitab?
Näiteks on see suur ja raske ka tõnni asi. Mõned inimesed ei taha küll sellest aru saada. Ikkagi räägitakse, et miks teie niivisi sellesse suhtute ja tuleb jah täiesti teha selgeks, et aga meie jaoks on väga suur tragöödia, et me ei saa seda niisama jätta. Kui mitu tuhat Poola sõjaväelast niisama lastakse maha. On inimesi, kes ei taha seda tunnistada, et asjad on läinud just nii, nagu nad on. Katrin, ehk praegu võib olla see, et Poola toetab Ukrainat. Ega sellest ka eriti aru ei saada, no mingis mõttes võib olla poolakat nüüd sellepärast, et nad ei suhtunud omal ajal lugupidavalt ukrainlastesse, võib-olla nad nüüd rõhutavad seda, et nad on nagu vennad ja nad on sugulusrahvad. Ja jällegi tuleb seda noh, mingil moel selgeks teha võib-olla põhjendada oma seisukoht. Et on küll neid hetki olemas, millal tuleb lihtsalt öelda, et meie tunneme nii ja no ja meil on sellised põhjused selleks olemas.
Kui tihti teil õnnestub Narvas elades poola keeles rääkida?
Oh, vaat kahjuks probleem on meil selline, et poola keelt ma eriti hästi räägi. Minu poola keel on väga vigane ja ainus inimene, kes see minu poola keelt välja kannatab, on meie poola suursaatkonna konsul. Sest tema mulle alati ütleb, et pani Anjo, mina ei ole president ja teie ei ole poola seimis ettekannet tegemas. Kahjuks... No meil oli nõukogude aeg ja ei olnud alati viisakas mainida, et sa ei ole venelane. Ma mäletan isegi koolis minul öeldi, et kui ma kirjutasin, et ma ei ole venelane, ma olen poolakas, mulle öeldi, kirjuta kindlasti kohe, et sa oled venelane. Nagu need, kes rääkisid poola keelt, vanaema ja vanaema ja nende sugulased, nad eriti ei tahtnud seda rääkida. Nad ei tahtnud eriti näidata, et nad on poolakad. No mingid sõnad, midagi on meelde jäänud, aga mitte eriti palju. Kevadel ma käisin Leedus, noh, me lihtsalt käisime reisile sõbrannaga ja seal Vilniuses on üks väga tore kohvik, kus pakutakse poola õlut, kus pakutakse poola rahvusköögi roogasid. Ma tulin, istusin, tellisin endale õlu ja suuriki suppi, mis on kõik, ma olen kodus. Ja kui hakkad suhtlema poolakatega ja sa ütled, et sinul noh, poole esivanemad, see on hoopis teine suhtumine. On küll neid teemasid, mida poleks parem puudutada Poolas. No see sama ka tõnni teema, see teema, kui poolad 18. sajandil jagati ja veelkord ja enne 40. aastat ka jälle võeti üks tükk ära. Nagu ütles minule üks minu poola, no ma ei või öelda tuttav, aga inimene, kellega ma poolas, kui käisin, suhtlesin. Ta ütles väga targalt ja ma arvan, et see võiks tõesti väljendada poolakate suhtumist venelastesse. Tema ütles, et ma väga armastan vene kirjandust, vene muusikat. Mul on väga palju sõpru, kes on venelased, aga ma ei armasta vene riiki. Et inimesed, kultuur, ajalugu, muusika, kõik on väga tore, aga vaat see riik, kes on tõesti poolale mitu korda haiget teinud, et noh, eriti ei ole nagu põhjust ka sellesse mingi suure vaimustusega suhtuda. Kuigi jah, Poola omal ajal ka on Venemaale väga haiget teinud.
Kas see eriline suhe ja kogemus Venemaaga on ainus, mis eestlasi ja poolakaid ühendab?
Tegelikult mitte. Eestis on väga palju kohti, mis on seotud Poolaga. Jällegi need kaevandused, kus töötasid poolakad. See sama Rogosimõis, Pärnu linn, Viljandi, Karksi linnas, noh, poolakad on seal tegutsenud, on seda valdanud, seda kohta või linna, tõesti on ühist. Ja näiteks Tartu ülikooli algusasustamise aastaks on 1623 ja nagu enim levinud arvamuse kohaselt asutajateks olid rootslased. Tegelikult loodi esimene jüsiitide kolleegium Poola kuniga Stefan Batoori käsul, aasta oli 1586. Narva linnus, mille juures on käinud Poola väed ja kui olid need Poola-Rootsi sõjad 17. sajandil, nad on käinud siin natukese tuuseldamas. Ja siis kahjuks ei ole see säilinud, aga Narvas oli katoliiklik katedraal. Pommitamiste ajal see hävis, aga see oli ehitatud just selle Poola kogukonna jaoks.
Nii rääkis Narva Poola klubi Polonees juhatuse liige Anna Malinovska. Muide just praegu tähistab Polonees Narva kultuurimajas Rogodiv kontserdiga oma 5. sünnipäeva. Mida poolakad sel puhul soovivad? Anna Malinovska.
No, či pan zechce, ja może trochę rozmówić po polski. Et kui härra soovib, siis ma võin ka natukese ka poola keeles rääkida. Šťenstja, zdrovja i dolgih let. Õnne, tervist! Ja pikka eluiga.
Päeva teile Jüri Nikolajev, Narva.
tänases saates jätkame Toomas Jüri Aadoga juttu reisimisest nii reisija kui giidi seisukohalt. Enamasti, kui ma reisile lähen, siis ma ei tea, missugusesse gruppi ma satun. Minule meeldib see sihtkoht ja mis inimesed seal gruppis on, seda ma ju ei tea. Ja mis seal ka toimuma hakkab, seda ka päris täpselt ei tea selles mõttes, et ma olen kuulnud, et toimuvad mingisugused esinemised ja tutvumisõhtud, kus siis inimesed peavad endast rääkima. See on asi, mis on minule täielikult vastu karva, sest et kui ma lähen reisile, siis ma tahan seal olla, noh, nii nagu ma olen ja nii nagu see reisiprogramm ette näeb.
Need asjad vist on jah ära lõppenud, ju neid lugusid on olnud piisavalt palju, mis on ka, ütleme, neid reisikorraldajaid õpetanud mitte sellega tegelemast. Ma mäletan ühte sellist lugu, kui kahte naisterahvast peaaegu väevõimuga lohistati ette ja pärast tuli välja, et neil tõepoolest oli väga tõsine põhjus varjata oma nime ja tegevusala ja nii edasi. See ei olnud midagi kriminaalset, nad lihtsalt kartsid teatud põhjustel. Nii et see on tegelikult isenesest suhteliselt häbematu firma poolt, aga mõnikord võib see olla ka vägagi asja eest.
Aga kui ma ei taha, siis ma ei taha
ja täpselt. Ja. Sel suvel näiteks oli selline lugu, ma käisin siin Tensi reisidega Kaliningradi reisil ja see oli erakordselt mehine reis, seal oli ikka enam vähem ligemale pool seltskonnast olid mehed. Enamikul siis ka sõjaväeaegsed mälestused ja siis viimasel päeval meie kiidine ju Margit laskis siis kõigil soovijatel rääkida oma sõjaväemälestusi ja ossa mu meie. Mehed läksid väga leili sellega, nii et jah, see oli täitsa asjakohane, ma arvan seal.
Praegu reisivad väga palju vanemad inimesed, vanemad prouad siiski, kes on, nagu sa ütled, mõni oma härra ka kaasa saanud. Kas on vahe ka, kui on vanemad inimesed või on nooremad inimesed?
Ega ausalt öeldes need noorte inimeste seltskondi nii väga palju ei olegi, sest enamasti ongi kõik niivisi, et on sellised vanemad. Ja, aga toredasti on, mitu korda ma viimasel ajal olen seda näiteks näinud, et reisib vanaema oma lapselapsega. Väga vahva ja enamasti need lapselapsed on väga asjalikud siis sellised, nii et väga tore, kui need nooremaid ka hulgas on ja noored küsivad jah, igasuguseid toredaid küsimusi. Ma olen jah küllalt vähe teinud niivisi kooliõpilaste, nüüd ütleme giidin ekskursioon, aga mul tuleb üks väga omaette huvitav näide meelde, minu selline kõige suurem spetsiaalsus siin Eestis on vanausulised. Ma üldiselt ei taha õpilastega sinna minna, seal on noh igasuguseid probleeme, millest läheb natuke pikaks rääkida, aga ükskord siis Tallinnas mul ikka kauk pähe räägiti, öeldi, et teate, need on erilised lapsed, need on lapsed, kellele korraldati kultuurialane viktoriin ja need on selle viktoriini võitjad. Ja siis reisipeal ma sain alles aru, et pool seltskonnast olid eestikeelsed ja pool olid venekeelsed. Ja see oligi nii tehtud, et pandi üks eestikeelne kool ja üks venekeelne kool ühte võistkonda, nii et see oli ka mingisugune lõimumisprojekti osa nähtavasti. Ja vaata, siis oli probleem, sellepärast, et ma olen võimeline tegema mõlemas keeles seda ekskursiooni, aga seal oli selge, et üks pool ei osanud üldse venekeelt ja teine pool oskas halvasti eestikeelt. Mulle öeldi kohe algus ka, et ei, et teed eestikeeles, aga et kui keegi midagi üle küsib, et siis muidugi võid venekeeles rääkida. Ja no üldiselt asi oli nii, et ikkagi see venekeelne seltskond lülitus peaaegu välja. Peaaegu reisi lõpuni nad olid üsna vait ja oma ette ja viimane koht, kus me käisime, oli Varnia kirik, kus on selline tore proua nagu soojakutkina, minu selline tõeline austusobjekt siin läbi aegade olnud. Ja vaat seal äkki siis need vene lapsed sulasid üles ja nad hakkasid soojakest muidugi vene keeles küsima ikoonide kohta, näitsid uskumatuid teadmisi selle koha pealt üles ja siis ma tõesti suu ammuli kuulasin seda dialoogi nüüd nende laste ja sooja vahel, aga seal juhtus jälle muidugi siis see, et eestlastel hakkas iga ja ei saanud aru ja no siis hakkavad tekkima seal igasused jutuajamised ja nii edasi, mis kirikusse nagu väga hästi ei sobi, nii et sellised probleeme võib vahest ka olla.
Kas vanemate inimestega on ka probleeme? Reisivad ju ka 90-sed inimesed.
Täiesti uskumatuid inimesi olen kohanud, kes on tulnud reisile seal paar nädalat pärast mingit tõsist operatsiooni ja selle reisi ikkagi vapralt vastu pidanud. Minul tüütüütüü ei ole selliseid probleeme olnud, et kellegil tervisega midagi näiteks oleks juhtunud. Ai, tegelikult on küll. Aga ma ei olnud siis õnneks mitte reisijuht, aga olin reisija, kui ühel Kesk-Euroopa bussi reisil, mis läks üle Soome ja Rootsi, üks mees kukkus juba Soomes kokku, ta oli üksi reisil ja selgus, et ta on langetõbine. Ja keegi ei teadnud sellest mitte midagi. Ja no õnneks oli sellise koha peal, kus oli ka juhuslikult jälle eestlane olemas, kes temaga selle edasi toimetas ja nii edasi. Aga muidu, jah, ei, see on tõsine probleem, et inimesed selles suhtes peaksid siiski võib-olla olema kohati natuke ettevaatlikumad. Ja ma ei ütle, et ei pea reisile minema, aga võib-olla võiks siis minna ikkagi mõne saatjaga koos, kes sinu hädades teadlik
on. No jah, ja peale selle kõik oma ravimid ja asjad kaasa korralikult võtma, nagu ikka reisi peale.
Jah, no, loomulikult, jah. Ja, seda
kas sul reisi peal keegi kaduma ka on läinud? Meil läks Pariisi reisi peal üks meesterahvas kaduma. Mees suvatses ära minna grupist eemale ja kogu lugu.
nendel reisidel, kus ma olen siis niiviisi saatjana või giidina olnud, vist väga ei ole omal ajal tegelikult, ja kui ma Norrat sõitsin veel, siis seal vist juhtus küll mõnikord, et noh, hilineti väga, väga raskelt. Aga ma mäletan ühte reisi, ma isegi ei mäleta, kuhu see läks, aga seal meil oli üks selline huvitav paar, kes ütlesid, et nad on õde ja vend, aga tegut nad ilmselt ei olnud mitte õde ja vend. Ja vaat nemad olid sellised geniaalsed kujud, kes absoluutselt igal pool ära eksisid. Nii et, et see oli juba, noh, umbes nii, et lõpuks see, kes meil see giid kaasas oli veel reisi saat ja siis see ütles juba kõigile, et kulge vaadake nüüd neid ka, et kuhu nad nüüd lähevad. Et muidu me pärast peame neid jälle kolmerand tundi otsima, et ikka juhtub, jah. Ja kui nüüd korra ma siin mainisin neid Norra reise, nüüd ma hakkan heietama, nüüd ma hakkan oma noorepõlve mälestusi meenutama. Need on sellised 20 aasta tagused reisid, kui kõik seal algas, eks ole. Me ei olnud seal keegi eriti käinud ja raha meil ei olnud ja siis reisiti ju niivisi, et olid telgid, tehti lõkke peal või olid need leeklambid, olid millega süüa tehti, eks ole. Ja kõik olid väga rõõmsad ja õnnelikud ja mul just üks reis on meeles, mul oli siis tütar seal selle peal kaasas, ta oli vist umbes 15 aastane ja siis see ikka naeris, et nii innukad tädid on siin seltskonnas, et paps ei saa metsa pissile ka minna, et ikka on vähemalt kolm naist märkmikuga järel, et äkki ütleb midagi, mida kirja panna. Ja võt see reis oli küll, kui ma tagant järele mõttes, ma mõtlen täielik hullus, oli mingisugune vana logubuss, mis küll katki ei läinud, aga millel ei olnud praktiliselt üldse pagasi ruume. Aga kujutad ise ette, kui te olete telkidega ja padadega ja nii edasi. No asi lägi siis välja niimoodi, et see bussi vahekäik keskelt oli pakke, no sama kõrgelt täis kui inimeste pead umbes. Nii et bussist maha tulekes igakord nii, et kõigepealt siis niivisi ketiga tõsteti need pakid bussist välja, siis said inimesed välja, pärast jälle siis ketiga tõsteti asjad bussi tagasi ja niimoodi reisisime. Keegi ei nurisenud,
kõik
oli õnnelikud täpselt. Norras ainukene ost, mis õnnestus teha, oli siis klapiti raha ja osteti see suur, no nüüd on meil ka need, aga siis need pehme jäätise karbid, see tundus siis muu asjaga võrreldes ime odav olema, et seda võis viie peale näiteks koos osta. Ja kõik oli väga hästi. Sellest oli juttu, et seltskonnad on suured ja segased, eks ole, et sa iialgi ei tea, kellega sa välja lähed. Siin on nüüd kaks asja. Üks asi on see, et tegelikult on ka firmasid, kes teevad reise üsna väikestele rühmadele. See on muidugi ka mõnevõrra kallim siis reeglina. Tavaliselt siis need rühmad on sellised, kus on juba no, omaette klubid nagu sellised välja kujunenud. Ja kui no, korra proovite ära vaatate, et te sobite sinna, siis on väga kaval ennast sellisse kohta juurde sättida, et minul näiteks on praegu üks selline firma, kelle sõidukava ma esimesena läbi vaatan, et kas neil on midagi sellist, kuhu ma minna tahaksin. Sest see hinnavahe ei ole nii suur, et ja aga muidugi teine asi jah on see, kui ma nüüd niivisi giiditöö poole pealt vaatan, siis ma olen mõnigi korrat tabanud ennast ka mõtlemast, et ma nüüd räägin siin maru tarka juttu enda arvates, eks ole, ma tegut üldse ei tea, kes mul seal selja taga on, et seal võib olla inimesi, kes seda sama teemat valdavad noh, kordades paremini kui mina, eks ole, aga noh, see on paratamatu, mis sinna ikka teha.
Toomas Jüri Aadoga rääkisime reisimisest. No, ega me siin nüüd kedagi väga õpetama ei hakanud, aga noh, ütleme siis, need olid lihtsalt sellised väikesed tähelepanekud. Nii et head reisimist ja ilusaid reisielamusi!
Küünlagu elukirjakaanel on meie kõigi poolt palavasti armastatud maestro Erik Lass. Suvel 75. sünnipäeva tähistav ilmakuulus dirigent tunnistab elukirja avaloos, et tervis pole enam see, mis vanasti. Ta on üle elanud 3 mikroinsulti ja on nüüdseks otsustanud elada nii, nagu arstid soovitavad. Mis tähendab muuhulgas ka oskust aega maha võtta ja nii mõnelegi pakkumisele ei öelda. Mida ka arvab Erik Lass vananemisest ja millest elujõudu ammutab, lugege vast ilmunud ajakirjast. Kõige palju ajakirjaruumi on loomulikult pühendatud vabariigi aastapäevale. Vaadatakse tagasi, mida põnevat sel päeval juhtunud on ja kuidas seda tähistatakse. Pildiraamis on meie presidendid koos prouadega läbi aegade ja loomulikult on toidudki seekord pidupäeva hõngulised. Elukirja pikk intervju on seekord äsja oma 50. sünnipäeva tähistanud Europarlamendi saadiku Indrek Tarandiga. Sõber Mart Soidrole antud usutluses saame teada Indreku lapsepõlvest, kujunemisaastatest, üliõpilaspõlvest, tegemistest Narvas ja Brüsselis. Seoses alanud olümpiamängudega on kindlasti põnev lugeda ka kunagise suusahundi Aarne Sireli mälestusi, kes meenutab karme laagreid Nõukogude Liidu koondises, defitsiitse spordivarustuse hankimist ja räägib ka oma elust pärast suurest spordist loobumist. Elukirja nõuande osas on seekord soovitused püsi meigi tegemiseks, dieetidest vanemas eas kodusest massaažist. Ka leiab õpetusi, kuidas õigesti ja tervist kahjustamata lund rookida, musta leiva testi ja ühe vahva lugemise sellest, kuidas Eesti pensionärid juba 8. aastat Teneriifel talvituvad. Radikuliit on kadunud, muudki tervisehädad on peoga pühitud. Igal juhul julgustavad nad teisi pensionäre. Selle asemel, et kurta väikese pensioni külma ilma ja pimeduse üle ning mõtetult valitsust kiruda, muutke hoopis ise oma elu ja nautige seda. Väga hea lugemine on ka elukirja lõpuveer, kus kirjanik Teet Kallas mõtiskleb meie venelaste teemal. Häid lugemiselamusi veebruari elukirja seltsis. Veebruari kui ajakirjast 60 pluss saab lugeda, kust leida juristi, kes seenioridele tasuta õigusabi annaks. Selgus, et tasub otsida üles kodukoha pensionäride ühenduse juures tegutsev jurist. Temalt saab nõuandeid tasuta, aga advokaat tuleb ikka ise palgata. Kirjas on mitu kõige rohkem muret valmistanud õigusalast teemat. Kuigi tänavune talv on üsna lumevaene, ei ole meile võõrad lumerohked ajad, mil mõnikord peab lund lükkama lausa 2 korda ööpäevas. Kui paljusid moodsaid abistavaid ristapuid vanemajalised on ka nõus katsetama? Ajakiri 60 pluss esitas nii lumepuhuri kasutajatele kui ka müüjatele küsimuse, kas lumepuhuriga on tõesti nii, et lihtsalt kõnnid ja lükkad, kas seda on keeruline käsitseda ja kui palju see maksma läheb. Ilus talve ilm toob linnadesse libedad tänavad ning katuse äärtes varitseva purikaohu. Kindlustusspetsialist annab nõu, kuidas kaitsta ennast ja teisi võimalik õnnetuste eest. Arstid tavatsevad kasutada sõnapaari ealised iseärasused. Tromb ehk tervisehäda, mille oht vanusega tõuseb, pole vältimatu. Mis trombe täpsemalt põhjustab ja kuidas neist hoiduda, selgitab ajakirjas 60 pluss Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse teadusjuht südamearst professor Margus Viigimaa. Igal aastal talve saabudes tekivad nina, kurgu ja ülemiste hingamisteede hädad, mida peaks viirus nakkuse ja palavikuga kulgeva haiguse puhul kindlasti meeles pidama. Seda selgitab Pärnu haigla kirurgiakliiniku juhataja kõrvanina kurguarst Kuido Ratnik. Ravimtaimed on saanud külge ohutu maine, mille põhjal eeldatakse, et need kas aitavad tervenemisele kaasa või halvemal juhul ei oma mõju. Samas tuleb ka ravimtaimede puhul arvestada mõnede piirangutega. Millist ravimtaime, milliste ravimitega koos kasutada ei tohi, on üles lugenud apteeker. Jaanuarikuu teisel nädalal avati ametlikult aasta 2014 kui liikumisaasta. Toome ära Eesti kaardi kõigi 93 terviserajaga. Tallinna Ülikooli liikumisõpetaja Kaarel Silmer soovitab ja innustab neid avastama ja kasutama. Testime poes müügil olevaid tuletikke ja toome ära nende head ja vead. Mitme kokaraamatu autor Sille Varblane tutvustab tasakaalukaks toitumiseks vajalikku otra, sellest valmistatud tooteid ja seda, kuidas tangu, kruupe ja odrajahu toitude tegemisel kasutada. Mõnused hetki teile ajakirja 60 pluss seltsis.
Meie tänane päevade saade hakkabki lõpule jõudma. Saate kordus on pühapäeva südaööl ja kel võimalus saab saadet kuulata ka internetist. Tänase saate tegid Maris Tombah, Jüri Nikolaev, Tõnis Tirel ja Ülle Karu. Ka järgmisel nädalal ei ole meil päevade saadet, selle asemel on jällegi olümpiaülekanded, nii et kuulmiseni 2 nädala pärast.
I see trees of green, red roses too, I see them blue, for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I
icy skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. There ain't much more that I'll never know. And I think to myself, what a wonderful
myself. What a wonderful